Denne udsendelse er produceret af Leandertal og lavet i samarbejde med Mediano. God fornøjelse.
Du lytter til Mediano Data med Benjamin Leander. Overfor mig sidder Jeppe Rød Skak. Det er tirsdag den 23. november. Og der er lys i lagkagen hos Kjeld Bordinggaard, Nihat Kavecci og Miley Cyrus. Sørme om ikke også 16. Superliga-runde overstået i går mandag med OB's 3-1 sejr ude mod Sønderjyske. Og I kender gamet derude. Kronologisk gennemgang af Superliga-runden set med databriller. Ingen facitlister, masser af aha-oplevelser. Ikke et ord om VAR. Ikke et ord om Jørgen Burkhardt i parken. Ikke et ord om fortjent eller ufortjent. Godmorgen, Jeppe.
Godmorgen.
Lad os komme i sving, og det med fredagskampen OB Viborg. Fynboerne scorede, som forventet, også to gange, mod et decimeret Viborg-forsvar, der manglede blokeringsministerne Lauritsen og Kramer, der begge sad i skammerkrogen. Men det var ikke nok, hverken til sejr eller bare point, da Viborg FF vandt med 3-2. Tobias Bæk scorede på sin afslutning nummer 32 i sæsonen, sit første mål, og fik slettet den kedelige rekord som spilleren i Superligaen denne sæson med flest afslutninger uden en fuldtræffer. Ny mand i den, det er vel sagtens i den røde, den mest angrebsivrige rytter Tour de France. Hvad, kører han med et rødt nummer?
Ja, med det røde nummer.
Ja, så er Magnus Kofod i FC Nordsjælland den nye mand med rødt nummer på trøjen i forhold til flest afslutninger uden en fuldtræffer med 20 afslutninger. Vejles Allan Suse har 31 afslutninger i åbent spil uden en scoring. Men han havde en fræk panenka på Brøndby Stadion, der gør, at vi altså holder os fra at placere ham på den lide flatterende liste. Jeg kunne godt tænke mig, Jeppe, at tale OB og kontraangreb, omstillinger. Altså fasen, hvor man går fra forsvar til angreb, fra de til vi, og ligesom fanger modstanderne i ubalance. Man har et af slagsen mod Viborg, godt nok registreret som to, men den anden er et forsøg på en stikning fra, jeg tror det er en Jacob Thomasen, en stikning i dybden, som bare løber ud til et målspark. Det kan vi altså ikke præmiere som en decideret omstilling. Men man kører en omstilling mod Viborg, det er det, som ender med at give straffesparket på en aldeles glimrende sparkefinte fra unge Max Fenger, der ender med, at Jeppe Grønning lige fanger støttebenet på ham. En omstilling i kampen. I sæsonens første to kampe kørte OB 11 omstillinger. Og det var altså ikke mod hvem som helst. Det var mod FC Midtjylland og mod Randers FC. 11 omstillinger. 8 af dem ender med en afslutning. Og generelt for de første 8 runder, OB kører 28 omstillinger, har 13 afslutninger. Det er godt. Rigtig fint. Så tager vi runde 9-16. Den opmærksomme lytter vil mærke, at der også er tale om 8 kampe, ligesom fra runde 1-8. Fra runde 9-16 har OB 13 kontraangreb omstillinger. Altså med andre ord over en halvering. Man har kun 5 afslutninger. Og for mig er det jo et problem, når man bryster sig med rette af at have fart i holdet. Emmanuel Sabi, Max Fenger, Isam Djibali. Problem?
Ja.
Godt. OB'er indlæg. I forvejen et af ligaens, man kan ikke være dårligt til at slå indlæg, når man ikke slår mange af dem. Men OB slår færreste indlæg af alle hold i Superligaen, og har ligesom besluttet sig for, at det skal ikke være deres stil under Andreas Alm. En ting er, at man ikke slår mange indlæg. Problematisk er det jo så også, at man har ligaens med afstand dårligste indlægsprocent, altså som rammer en medspiller. 23,5% vellykket indlæg efter 16 spillerunder. Vores database går tilbage til 2015-16, og intet hold har i løbet af den tid været under 26%. OB ligger efter en halv sæson 2,5% point under det dårligste Superliga-hold i perioden. Sidste sæson var OB dårligst med 31,6. Gentager lige OB 23,5. Og i sidste sæson var OB i øvrigt næst bedst, med en indlægsprocent på 35,2%. Isam Djebali slog hyppigt indlæg sidste sæson, lå med 50% vellykket indlæg. Jørgen Sjelvik fra sin offensive venstreback, 35,2%. Og det var Lund 36%. Alle tre blandt OB's hyppigste indlægsspillere. I denne sæson er Jørgen Sjelvik gået ned til 21%. Emmanuel Sabi den helt store synder med 5 fuldtræffere på 33 indlæg, modsvarende 85% af alle indlæg, der ender enten i handskerne på en målmand, i hovedet på en forsvarsspiller, eller ud over side eller mållinje. Bare for at lave en sammenligning, Brøndby's Andreas Brugs har ramt på 21 af 42. Med OB. Jeg har egentlig ikke så meget på Viborg. De er det første oprykkerhold til at score i deres første 8 udekampe, siden Hobro gjorde det i 2014-15. Det var jo altså sæsonen med 3-0 i Parken, og trip-trap-træsko, 1-0, 2-0, 3-0 i tre kampe mod Brøndby. Og en meget, meget flot placering nummer 6 eller 7, så vidt jeg erindrer. De gik ikke kolde til sidst, men tillykke. Ikke et tanke tillykke, men et rigtigt tillykke til Viborg FF med både sejr og altså status som det første hold til at score 8 udekampe på stribe, som oprykker. Et hold, der kan...
Altså, er du ved at lave en overgang?
Ja.
Jeg bliver bare nødt til at påpege en tidligere pointe, som jo handler om, at hvis man gerne vil stå højt og levere et højt pres, så er det en skidegod idé, at man også har midterforsvarer, som kan løbe med, når nu modstanderne så kan lukrere på bolde i bagrum. Og det er det, som OB ikke har.
Jeg erindrer, at som altid er jeg fuld benævnelse af mandagsudsendelsen, men jeg erindrer, at Lukas Barbalola eller Steffen Dam, måske begge to, har en pointe, der hedder, at Mikkelsen, den nye bak, bliver overspillet.
Det bliver der spillet bag ham, ja. Men også bare det, at man... Altså 2-0-målet er jo sådan et mål, hvor, når man sidder og ser det, at man tænker, på det niveau, hvordan kan man lade sig overspille på det niveau? Fordi det er... Som jeg lige husker det, så er det jo bare, det er mit yndlingsord, det er bare en bold i dybden, hvor en mand er hurtigere end en anden. Men hvis OB gerne vil virkelig altså gøre det her med det høje pres, så bliver man også nødt til at have nogen, der kan løbe hurtigt i den anden ende. Hvis nu er modstanderen ligesom siger, vi kan ikke spille os ud af presset, vi bliver nødt til bare at spille langt. Og så er det jo ikke noget, man står og sårbar med Kasper Larsen eller Alexander Juel Andersen. I øvrigt, jeg havde overvejet at lave en statistik, og det kan være, at den kom på et andet tidspunkt. Hvor mange mål, og det er ikke sådan, det behøver ikke være sådan table of flock dårligt, men bare hvor mange mål, at enten Kasper Larsen eller Alexander Juel Andersen er mere eller mindre direkte impliceret i scoringerne. Fordi jeg kan huske, runden inden der er der også med 1-1-målet, Brøndby's 1-1-mål, hvor Alexander Juel Andersen heller ikke så god ud her. Det skal lige lidt for tit.
Skal han have en table of luck scoring på sig ved 1-3, hvor man siger, hvad fanden laver du? Han ligner en, der er bange for bolden.
Jamen, jeg ved heller ikke, hvad der sker.
Det er rigtig dårligt.
Ja.
Men og så ovenikøbet sådan Bernats glimrende parade, som bare er lige ude i panden på Grønning igen.
Ja.
Frygteligt med to Sebastian Grønning scoring, med tanke på, at Romkugle vedmålet.
Jeg synes, jeg havde en pointe senest, vi optog. Kan du huske, hvad det var for en pointe?
Ja, det var noget med regression to the mean, i forhold til, at det måtte gå godt på et tidspunkt.
Ja, så når man kommer alligevel frem til så mange store chancer, og så høj XG, så bør man vel over længere tid også. Ja. Jeg ser frem til Romkuglen.
Ja, som kommer i hus, så frem til Bastian Grønning scorer enten 12 eller 13 eller 14. Nej, 13 eller 14
mål. 12 eller 13 mål.
Ja,
ja. Eller 15 eller 16 eller 17 eller 18.
Et hold, der ikke får en topscorer, som laver 13, 14, 17, 18 mål i sæsonen. Det tror jeg da lige ikke. Ej, Randers er det ikke, for det kunne Steven Ove det sagtens gøre, men Vejle gør det i hvert fald ikke. Deres cheftræner, Jeppe, hedder Peter Sørensen, og han nåede lige at sige i det der klassiske interview mellem pause, ikke og pølse, men pause og anden halvlejs startfløjt, at sige, at det var de bedste 45 minutter, hans Vejlehold havde spillet i sæsonen. Flash forward, 4 minutter og 42 sekunder, og så var Vejle bagud med 1-3.
Ja.
Sæsonens mål, da de kommer bagud 1-3 ved Jakob Ankersen. Sæsonens mål nummer 39 lukkede ind i sæsonen, og sørme om ikke også, at Stefan Piesinger fik smækket et søm i kisten med mål nummer 40.
Altså hedder han ikke Simon?
Simon?
Simon? Stefan? Stefan? Kiesinger?
Stefan?
Han hedder Simon?
Nej,
nu hedder han Stefan. Han hedder Simon. Den er god nok. Han hedder Simon.
Thomas Kurt Nielsen, linjedommer ved siddepladserne. Ja. Nå, undskyld, Simon Piesinger. Hvorfor har jeg fået Stefan ind der?
Det ved jeg
ikke. Det ikke. Nå, det var jo det. Min far hedder Stefan.
Det gør han nemlig. En god mand.
Simon Piesinger scorede mål nummer 40 mod Vejle i denne her halvsæson, som det jo retligt var. Vi skal tilbage til år 2000 for at finde et Superliga-hold, der har gjort det dårligere, hvad angår at indkassere mange mål på en halv sæson, i hvert fald efter runde 16. HFK Sønderjylland, som dengang havde 45 mål mod sig, 4 point og 0 sejre.
Ja, og som eddermame også var dårlige.
Ja, de var ringe. De var hysterisk dårlige.
Ja.
Nej, jeg var ikke hysterisk dårlig hele vejen igennem, men de tager trods alt 1-4. Så hvad har du at sige til dit Vejle-forsvar, hvis vi trods alt skal tale lidt pænt om dem?
Ja. For ære Kjell Bordinggaard, som jo trods alt har en eller anden historik med Vejle.
Og har fødselsdag i dag.
Netop. De spiller jo netop en god første halvleg. Men i anden halvleg, nu kommer der lidt offensiv produktion. Eller gør der. En afslutning i hele anden halvleg. Den kommer efter 36 minutter.
Altså i anden halvleg. 81, ja.
Ja, lige præcis. Hvor man 81.
er bagud 1-4.
Hvor man er bagud 1-4. Ja. Djordjevic.
Det lyder som noget, jeg har hørt før med at være bagud 0-4 mod FCK, hvor man så har tre afslutninger.
Ja, lige præcis. Ja. Mm. 0,08 expected goals bliver den vurderet til at tabe ind. De har 2 deep completions, det vil sige en aflevering, der bliver modtaget af en medspiller inden for 20 meter af modstanders mål. Djordjevic kommer ind i det 73. minut, i stedet for Alan Sousa. De 2 modtager tilsammen i anden halvleg 2 afleveringer. Tilsammen.
Alan Sousa er jo heller ikke nogen nøglespiller for Vejle.
Nej. Nå, men han modtog en del afleveringer i første halvleg. Men i anden halvleg er... Altså, makkerparet Andrés Ponce og, og nu vil jeg kveje mig med min græske, Emmanuelidis. Var det ikke okay?
Ja.
Modtager i anden halvleg tilsammen 5 afleveringer. Altså Emmanuelidis kommer ind i stedet for Ponce. Modtager tilsammen 5 afleveringer. 2 af de afleveringer. Det er Ponce, der modtager 1. Emmanuelidis modtager 4.
En aflevering er garanteret sådan lidt kick-off-sparket efter at have lukket mål ind.
Dog ikke. Ingen gang.
Oh,
men 2 af Emmanuelidis' modtagende afleveringer er på egen banehalvdel. Så det er mere sådan, hvad kan man egentlig bruge de tal til? Altså tilsammen modtager spillerne Djordjevic, Sousa, Ponce og Emmanuelidis på modstanders banehalvdel 5 afleveringer i hele anden halvleg. Jeg har ikke ord for, hvor dårligt det egentlig er.
Så skal man være meget afhængig af at score mål, som Hartlur Hansson gør hele tiden. Flot
ja,
fuldtræffer.
Flot men, og egentlig også et okay angreb. De, altså, første halvleg kan man ikke se på Vejle, at de har været Superligaens, jeg skulle til at sige dårligt hold, det kan man jo diskutere, om de så har været, men i hvert fald, at de har været så horrible ringe. Otte nederlag i træk i de første 8 kampe i Superligaen på udebane. Altså, det er bare... Det er hysterisk. Og det er jo der, hvor jeg får jo ondt af Peter Sørensen. Jeg har fundet af folk, der har tilhørsforhold til Vejle, fordi man spiller jo en god første halvleg imod et godt Superliga-hold, altså et hold, der ligger og kæmper om bronze, og hvor det ikke er nogen diskussion om holdet ender i top 6, og det er i Randers, og så kommer man ud og leverer det magtværk, og jeg føler bare, at vi har haft den her snak om Vejle og magtværk.
Og det, du nævner nu, er jo sådan offensive begrænsninger, og vi kender Peter Sørensen som en mand, der formåede især med Hobro, som sådan den nyligste reference, og nappe en masse af de her 1-1, 0-0,
ja.
2-1 ja. Sejre. Men man har lukket endnu flere mål ind. Selvfølgelig også på en tal kampe, men også mål gennemsnit ind under ham, end man gjorde under Kajt Falk.
Ja.
Men det har også bare noget at gøre med det her med konstant at indkassere mål fra Danger Zone. Ufattelig mange slags.
Ja, og bare tillade mange store chancer. Altså de... og det her, det er jo også noget med Randers. Altså fordi Randers spiller en god kamp. Men det her med, at Vejle tillader 5 keypasses på de første 50 minutter, og det er faktisk, som jeg lige husker, det er faktisk den fjerde, som ender med at være en scoring, det leder til. Så det er jo ikke, det er jo ikke til Randers, eller det er jo, det er jo ikke Vejles. Vejles skal ikke ære for, at Randers egentlig ikke har scoret flere mål end et i første halvleg, fordi Randers producerer nemlig de her keypasses, der skal til for at sådan, nu lyder det som om, at det er totalt banalt, når jeg siger score mål, men det her med at sætte sig selv i en position, hvor man statistisk set scorer forholdsvis mange mål over en hel sæson. Det gør man nemlig ved at producere mange store chancer, og de kommer jo, det er noget, der viser sig gennem keypasses. Så det her med, at Vejle offensivt spiller fint i første halvleg, men lad os bare sige det, som det er, at Randers kunne godt have ført ved pausen, som de jo netop ikke gør, fordi Hansen scorer i det 45. plus something.
På halvlejens sidste spark.
Lige præcis. Mm-hmm. Men man kan bare sige, at det er jo den rette vinder. Det er den rette vinder over hele kampen. Det er der jo ingen tvivl om. Det er også den rette vinder ud fra første halvleg, hvor Vejle trods alt er kompetitive. Så jeg kan godt se, hvad Peter Sørensen siger med, jamen, hvad er det, bedste halvleg eller sådan et eller andet. Det kan jeg godt være med på en eller anden måde, når man ser på, hvem det er, de spiller mod. Men når man tænker på, at de altså trods alt tillader forholdsvis meget, altså tre keypasses i hele første halvleg tillader de, og der bliver bare ikke scoret på nogen af dem, og så er det klart, at så kan man stå og sige, om vi er egentlig okay med. Ja, det... Nej.
Vejle har i sæsonen tilladt 34 chancer på minimum 0,3 expected goals mod sig. I sidste sæson tillod, nu griber jeg bare fra værktøjskassen, OB på 32 kampe. Jeg gentager lige på 32 kampe, ikke på 16, men på 32. OB tillod 28 store chancer mod sig i hele sidste sæson. Ja. Og det er jo ikke Fort Knox. Det er jo ikke Club de Football Atletico de Odense Madrid.
Nej, nej.
Med Cholo Simeone i spidsen. Det var sidste sæsons OB-hold.
Mm-hmm.
28 store chancer imod. Lokal rivalerne fra Horsens tillod 49 og forsvarede sig rigtig dårligt i store del af sæsonen. 49 på 32 kampe, det vil sige lige godt halvanden.
Og hvad siger du, Vejle har nu? 34?
34, over to store chancer.
Hvor Horsens er det værste hold sidste år i forhold til store chancer? Kan du se det sådan hurtigt?
FC Nordsjælland.
Nej, det er rigtigt.
Faktisk med 55, men stadigvæk et godt stykke under to per kamp. Vejle 2,15 per kamp den her sæson. Og når man så tilsvarende lider under samme problem, som man havde sidste sæson i Nørreskoven, store chancer skabt, der har Vejle skabt den anden vej. 9. Sidste sæson, hvor vi siger, at Nordsjælland, det var ikke så godt. Altså, Nordsjælland ender med en store chance-difference på minus 18. 37 for, 55 imod. Vejle har allerede nu minus 25. Det er, altså, det er så meget dårligere end det næst dårligste sådan på skalaen.
Ja.
Som jo sådan er Sønderjyske, der har en stor chance-score på 8-12. Skal vi lige gå fra 8-12 til 9-34?
Ja.
I guder.
Ja. Og det er jo der, hvor vi bare må sige, havde det her været en af de her, altså der var den der sæson, hvor, hvad var det? Var det 15-16 sæsonen, så var den seneste inden det nye format, hvor der kun var én nedrykker.
Den talte med.
Nej, det jeg tænker, nu skal du høre efter.
Mm.
Det jeg tænker, det er, var det ikke 15-16 sæsonen, hvor der kun var én nedrykker?
Der var 33 kampe i 15-16 lige ud, og så var første struktur.
Nu skal du høre efter, hvad jeg spørger om. Nu tjekker jeg det simpelthen selv. Jo, tak.
Ja, ja,
jeg spørger om...
om antal nedrykker. Ja,
antal nedrykker.
En, ja.
Ja.
Yes.
Godt.
Og så udvidelsen fra 12 til 14. Fra 12 til 14 hold.
Yes. Fra 12 til 14.
Correct.
Det jeg vil sige, det er bare, det havde været en mega fed sæson i forhold til bundkampen, hvis nu bare der var en nedrykker.
Ja, super spændende.
Men forestil lige, at Sønderjyske skal op og hente 7 point på Nordsjælland OB, og så kan vi tale rigeligt om, hvor dårlig OB og Nordsjælland er i lige øjeblikket.
Mm.
Men bare det, at vi taler om, at de skal, Sønderjyske og Vejle, de skal altså, fordoble deres pointhøst.
Jeg skulle ikke nyde noget af at spille nogen andre hold, de to.
Heller ikke til en 8 million?
Nej,
okay.
Faktisk ikke.
Sygt nok. Value.
Ain't gonna happen.
Ja.
Apropos dårlig i Nordsjælland, medmindre du har mere. Har du noget til Randers?
Nej, bare en hyldest til Randers, at de har kun tabt et hold over de seneste 2 måneder. Jeg synes, vi bliver ved med, hver gang vi skal have sådan en opsamling på Randers, at sådan sige, hvor det egentlig vildt, at de gør det så godt. Men god offensiv produktion, og hvor det er fedt for dem, at de har fået lavet en permanent aftale med Steven Odeh. Og jeg begynder at kunne høre, at der er flere, der siger Steven Odeh, som jeg sagde, og du latterliggjorde mig.
Jeg latterliggjorde dig bestemt ikke. Jeg spurgte bare, om han havde fynske rødder.
Det ville være så fedt. Okay. Selvom han måske hedder Steffen.
Steffen Odeh.
Det går fedt.
Minus Vito Mistrati, minus Tosin Gehente i øvrigt til kampen, grundet corona, og stadigvæk.
Og de spiller mod sådan ud af banen.
Plaf, plaf, plaf. Fra plaf til plast, El Plastico sluttede uden vinder for anden gang i de 4 år, klubberne har udkæmpet kampen om kunstgræsset. Det endte nemlig 1-1 i Farum på scoringer af Oliver Rose Villersen og Nikolaj Wallis. FC Nordsjælland fik en tur i Silkeborg pasningsmaskinen og havde bolden 38% af tiden. Det er første gang siden 21. oktober 2016, at Nordsjælland havde bolden mindre end 40% af tiden mod et hold, der ikke var FC København. Det skete 2 gange med FCK i den periode. Man havde godt nok kun bolden 36% af tiden mod Midtjylland i tredje sidste runde af 1920-sæsonen. Vi kan godt nævne den, men det var altså med en mand i undertal efter den her horrible udvisning af Mads Dørtikosen, som fik rødt kort for at give Michael Andersons albuen skalle med sin næse. Stakkels Mads Dør, der bare ligger med blod i hele ansigtet, og kigger desillusioneret op på Sandy Putros, der bare giver ham rødt kort og straffespark imod øvrigt. Så tavligt. Der burde være sådan en sådan... Der burde være sådan en undskyldningsstatue, sådan det vi fandme ked af.
Ja, du brækker bare, næsen og får kort. Dommerfyten 27. oktober 87. Ja. Altså, de er forfærdelige.
Elendige. Til dem, der ikke fanger noget reference, så er både Sandy Putros og undertegnet født 27. oktober 87. Mm. På hjemmebane var det blot tredje gang i den tid, vi har data fra, og det var altså fra 2015-16 sæsonen, en periode på godt over 200 kampe, at FC Nordsjælland havde bolden under 40% af tiden. FCK i sidste runde af 2017-18 sæsonen, hvor Nordsjælland kun skulle bruge et kryds for at få bronze i den direkte duel med netop FCK, mens den anden gang var efteråret 2016 mod en vis Alexander Sornikos Brøndby, da de spillede 1-1. Vejle var ikke så gode til det der med afleveringer til sine offensive spillere mod Randers, siger du. FC Nordsjælland havde 10 afleveringer, hvor der stod en Nordsjælland-spiller som modtager på banens sidste tredjedel, altså de sidste 35 meter modsvarende 19 meter fra straffesparksfeltets kant, og så indad, så de sidste 35 meter. 10 gennemførte afleveringer. I den her tenniskamp mod Midtjylland, som jeg refererede til før, Justice for Mads Dør, der havde man 13, hvor man spillede undertal praktisk talt hele kampen. Som sagt, i over 200 kampe, vi har i den her database, er det aldrig undergået, at Nordsjælland har haft så få afleveringer til banens sidste tredjedel. 42% af deres fremadrettede afleveringer ender enten i fødderne på en Silkeborg-spiller eller ud over en af banens linjer. Det er også et tal, vi ikke har set lavere i rigtig lang tid. 0-1 mod FC Helsingør 18. marts 2018. En af de her herlige runder. P3-runden, som jeg plejer at kalde den, med simultan kick-off, hvor Nordsjælland taber 0-1 på en pløjemark af en bane på gamle græsbelagte Helsingør Stadion, landsholdets træningsbane. Det er den eneste gang, man har haft så lavt et antal fremadrettede afleveringer, der lykkes. Er det her så en ros til Silkeborg? Det kan du bande på. Ligesom Randers har jeg det også. Hver gang vi taler om Kent Nielsen Silkeborg, så er det bare rigtig godt. Er der overhovedet noget dårligt at sige? Ja, de taber faktisk store chancer statistikken med 0-4. Det er uhørt for Silkeborg, som i kampene inden havde givet en stor chance væk til sammen mod FCK, Sønderjyske, OB og Viborg. Her tager man altså 0-4 til Nordsjælland. Når det så er sagt, så skal vi måske, når vi får ansat både en receptionist, en massør, en studenter med hjælp og lidt andre ting her i firmaet, så skal vi måske have vedkommende til at lave en tabel over sådan mellemstore chancer, fordi dem er Silkeborg gode til at skabe, altså dem vi sådan rubricerer mellem 0,2 og 0,29 expected goals. Dem har Silkeborg 2 af i kampen her. Og så tager vi lige en omgang pekuliær statistik. Silkeborg havde, Jeppe, et hovedstødsforsøg i kampen, Oliver Sonne skulle. Hovedstødsforsøg i sæsonen. Silkeborg, altså hele holdet, 12. Erik Svirtjenko, ene mand, 13. Sebastian Grønning, 20. Al-Hajji Kamara, 14.
Ja.
Det er sådan legitimt at forsøge sig med hovedet i fodbold, især hvis man kan smække mænd. Altså, det er ikke fordi, Niklas Lenius er lille.
Nej.
Og ikke har færdigheder der. Men det er altså bare en ting for det her Silkeborg-hold at sige, vi skal ikke bede om at spille bolde i højere end knæhøjde. Hvis man står og tænker sådan, vi skal virkelig være skarpe på det her Silkeborg-døde bolde, så lad være. Prioriter at dække op for Nicola Wallis eller Sebastian Jørgensen i stedet for. Der kommer ikke chance på hovedstød fra Silkeborg. Fra kunstgræs i Farum til flot græs i parken? Nej.
Synes du ikke?
Til græs i parken? Nej.
Ja.
Til grus og maling på parkens overflade? Ja.
Ja.
Flot kulisse?
Ja.
Desværre kun 25.000 til. Hvorfor er der 5.000 mennesker, der udebliver på en flot, virkelig flot søndag? Det var flot vejr. Jeg ved godt, at kampen spilles hen mod sådan eftermiddagsmørke.
Det er koldt. Jeg ved det ikke.
Nej.
Jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk ikke i hele mit liv, at jeg har haft billetter sådan noget, og så ikke kommet til det. Altså sådan fodbold.
Nej, så har man solgt det videre, som minimum. Eller givet den videre med apropos færre tomme sæder.
Ja.
For tredje gang i 2021 satte FC København point til i minut 90. Eller derefter, altså hvor uret står på minimum 89.01. Og frem efter, altså i det 90. 20. spilminut. I kalenderårene 2008 til 2020, altså 13 år, havde man 4 kampe i parken, hvor man smed point i sidste minut. Den nyligste af slagsen 1-2 mod Brøndby i et tomt coronaderby, Michael Ure. I overtiden, og før det 1-1 mod OB, 2-2 mod Esbjerg og 1-1 mod AGF. Nu er man altså oppe 3 gange i 2021 alene. Alle sammen mod Niels Thorup. 2-2 mod Nordsjælland, 1-1 mod Viborg, 1-1 mod AGF. Som en Twitter-bruger bemærkede, Mikkel Rind. Det er nogle dyre pointtab mod eksempelvis Viborg og AGF i overtiden. Læg dertil et sent brændt straffespark i Jonas Vind i Haderslev. Det er nemt at finde de 4 point, men PT er efter FCM. Og det kunne så have været 6 point, hvis vi havde taget de 3 kampe.
Ja, ja. Ja, og så er der straffesparket. Altså, der er de 3 scoringer imod, og så er der Jonas Vinds straffespark.
Ja, ja, Nordsjælland også. Der spiller man så i undertal efter Bøjlesens røde kort. Ja. Men hvor man alting er, det er i hvert fald nogle dyre point, der ligger og mangler der. Hvad har du at sige til 1-1 i parken? Og du må ikke sige om Burkhardt. Du må ikke få aktiveret mig.
Nej, jeg skulle til, vi lavede en lille aftale, inden vi gik i gang med udsendelsen, om at vi ikke skulle tale om Jørgen Dagbjerg Burkhardt og Dennis' præstation.
Vi gjorde en undtagelse sidste gang, fordi der var landsholdspause, og folk ikke kunne få deres dommerfix noget andet sted. Men vi taler ikke om dommer ellers i programmet her, således heller ikke i dag.
Ja. Lad mig lægge ud med at sige, i forhold til AGF, det har ligesom været tema, at i den her sæson, at AGF er svært ved at komme til chancer. Fair nok, det er der mange andre hold i Superligaen, der har. Og det kan sagtens forklares med altså, der skal nok være nogen, der har noget klogt at sige som årsag til det. Jeg vil bare pointere, fordi AGF kommer jo faktisk frem til noget i starten af kampen. De to, hvad kan man sige, semifarlige situationer, der er med Michael Andersson, hvor Victor Christiansen leger julemand i november, og så 10 minutter efter med Frederik Brandhoff, som var det Nicolai Bøjlesen, der smed den væk, mener jeg. Jamen det er jo chancer, der kommer direkte af altså sådan store forsvarsfejl, hvor vi kan sige på den ene side, jamen fint nok, at AGF kan altså, slå mønt på det, i en eller anden forstand i hvert fald komme frem til noget, men tænker bare, at hvis man skal kigge på offensiv produktion, og så sætte sådan lidt til, at man, altså, man har modstanderen, der forærer chancer væk, som tilfældet var i den situation, så tror jeg bare ikke, at det holder på den lange bane.
Hverken David Nielsen eller Morten Carlsen virker som typerne, der stiller sig op på en træningsbane og siger, nu leger vi, at holdet med veste laver en rigtig dårlig aflevering, ja, og så sætter i gang. Og det kan også være resultatet af et godt pres.
Lige præcis. Ja. Jeg synes bare ikke rigtigt, at det er det, der lige er tilfældet her. Altså nu, jeg sidder sådan og genspiller de her situationer, hvor jamen, altså, den med Victor Christiansen, han prøver at tæmme den med maven og låret ind i feltet, hvor Michael Andersen så bare ligesom overtager den, sådan siger haps. Så best case scenario for Victor Christiansen i den her situation, det er jo i øvrigt altså forsvarsekspert Jeppe Rud Skak, der siger det, med min store karriere, hvor jeg tror, jeg fik en kamp i sæt 3 på et eller andet tidspunkt, eller sæt 4, og jo nok faldt igennem der. Og med, altså, best case scenario for Victor Christiansen, det er jo nok bare at give modstanderen et indkast, eller bare låse den mega højt op i luften, og så reorganisere sig. Altså, bøjelsen er noget opspil, hvor den simpelthen bliver blokeret op ved midterlinjen. Og så derefter så bliver der kørt en kontra. Hvor jeg igen sådan tænker, jamen, den situation bør jo aldrig nogensinde blive farlig. Jeg forestiller mig jo, og vi har talt rigeligt om forskellen på Ståle Solbakken og Jes Torp som fasong. Jeg forestiller mig jo, at Ståle Solbakken havde flået hovedet af de to spillere i pausen over at begå den der type fejl. Og så igen, så kan vi så sige, jamen, der bliver strammet op, fordi FCK forærer jo ikke mulighed væk på den her måde.
Og det udmønter sig ikke en stor chance.
Det udmønter sig jo ikke en stor chance, så hvad er det sådan set heller ikke? Det er bare ligesom for at kunne sige, og det er ikke fordi, jeg vil ud i den der, vi fjerner lige de her chancer fra regnskabet med AGF, men der er én gang i hele kampen inden det straffespark, som vi ikke skal tale særlig meget om, der er én gang i kampen, hvor AGF kommer frem til noget nævneværdigt, hvor det er et etableret angreb, og man ligesom kan sige, her kan vi se, hvad de gerne vil. Og det er, hvad er det, 83 minutter inde i kampen? Er det det, vi er ude i? 83 minutter inde i kampen med Patrick Mortensen og i øvrigt en kandidat til rundens, eller månedens redning med Grabada.
Pardon, som de vil have sagt i Spanien.
Pardon! Altså, det er i det 79. 20. minut kommer den her afslutning med Patrick Mortensen inde i feltet. Rigtig godt hovedstød bliver taget af Grabada.
Endnu bedre redning.
Endnu bedre redning. Ja, det er virkelig godt pillet. Men det er bare for at sige sådan, okay, så vi skal 78 minutter og 10 sekunder ind i feltet, før der kommer en eller anden situation, hvor man faktisk kan sige, hey, vi har faktisk arbejdet bedre på træningsbanen, det er faktisk vores kvaliteter, der kommer til skue på en eller anden måde. Og det er der, hvor vi kan sige, vi har haft den her snak før. Nu er der en runde tilbage, vi kommer til at lave sådan en efterårssæsonsafslutning, der kommer til at være nogle pointer, som ligesom bliver gentaget. Og det, jeg er rigtig spændt på med AGF, det er at kunne sige, vi ved jo godt, når de vælger deres spillere, hvad det er, de gerne vil. Men kan vi tro på, at de egentlig kan lidt mere? Mm. Fordi det bilder jeg mig ind, ud fra det materiale, de løber rundt med på banen, at de bør sgu da være i stand til at producere bedre. Og det er bare det, som jeg synes, der er for mange kampe, hvor vi ser AGF med en eller anden tandløs præstation, og det er jo heller ikke fair at sige til dem, altså når de lige har vundet 3-0 over Midtjylland, altså fordi det startede horribelt for AGF. Men jeg synes bare, der er for mange kampe, hvor AGF simpelthen er, hvor vi skal ind i det sidste kvarter af kampen, før de kommer med en eller anden afslutning, hvor man kan sige, okay, men det er faktisk noget, de øvede på træningsbanen, det her. Og det må jeg bare sige i forhold til, det var Jonathan Hartmann, der var sådan lidt kæk for nogle uger siden at sige.
Det er han tit.
Det er han jo tit, den kække Jonathan Hartmann, men med AGF, som at han godt kunne se mig overhale Silkeborg. Og jeg kan godt købe ind på den der med, hvor meget bedre bliver Silkeborg i forhold til, hvad de er nu, og hvor meget bedre kan AGF blive. Og der tror jeg, AGF, ligesom de har ikke nået topniveauet, men så skal der skal eddermame andre boller på suppen.
De har ikke nået det offensive topniveau. Defensivt virker det lidt som om, man nærmer sig, fordi man altså står, når jeg kigger ned over store chancer for og imod, så hedder den, altså store chancer imod sig, og modstanderne, FCK 0, Midtjylland 0, OB 0, Randers 1, OB 0, Midtjylland 1, og så Sønderjysk, Silkeborg, Vejle 0-0-0.
Ja.
Det er to store chancer mod sig i de seneste 9 spilrunder.
Mm-hmm.
Problemet er så bare, at man lukker mål ind på 1 ud af 2. Der også ligesom er det her med, at andre hold er sluppet væsentligt mere nødigt fra store chancer mod. FCK har en store chance score på 3-4 i de sidste 6 kampe. De første 10 kampe hed 17 1. Altså 17-1, 3-4.
Ja.
Ingen store chancer skabt mod hverken AGF eller Silkeborg. Og det er jo så eksklusivt straffespark, det jeg nævner her, generelt for store chancer. Også rum til forbedring. Vi kommer ind på...
Altså, er du ved at lave en overgang? Fordi jeg har lige noget på FCK.
Ja, jeg skulle til at sige, at vi kommer ind på Rooney Bardghji senere.
Ja.
Men, og det er ikke noget med statistik på ham. Jeg får bare sådan... Der ligger en sådan et minuts højdepunktspakke på Twitter fra Danish Football, hedder de, med hans højdepunkter fra kampen.
Ja.
Og der er nogen, der skriver sådan... Jeg får Messi vibrationer at se ham.
Vi tænker lige tilbage på, hvordan vi selv spillede, og hvilken modenhed vi agerede med sådan helt generelt, da vi var 16 år og var en uge eller sådan noget.
Altså i første G-fodboldturnering på Virum Gymnasium?
Nej, ikke engang. Det var efterskole. Ja, det var rent nok. Du var 16 år, da vi startede første G. Ja. Det er bare for at sige, var det sindssygt at komme ind som 16-årig og levere det der. Nå. Det jeg bare vil sige med FC København, sådan forholdsvis hurtigt, de har 17 afslutninger i hele kampen. Det er jo fint. Ja. Nu kommer det interessante, og det er jo i øvrigt også en ros til AGF, det her. 17 afslutninger fra FCK's side. 0 over 0,15 expected goals, ifølge Tabin. Jeg har siddet og set dem igennem. Jeg tænker ikke, at Tabin har lavet nogen fejl. Til gengæld, 13 afslutninger i feltet plus buen fra FCK's side. Så hvis man skulle sådan prøve at argumentere for, hvis nu... Altså, det kan jo godt være, at man i FC København ligesom har sagt, okay, det bliver svært at komme frem til store chancer, vi bliver nødt til at leve med at komme tæt på mål, og så måske skyde mål i mindre fordelagtige situationer.
Lev med det.
Death by a million paper cuts. Det er jo lidt den strategi, fordi FC København kom op på, igen, tab ind, 1,26 expected goals imod AGF. Det er jo fint. Altså, det er jo ikke noget, hvor jeg sådan tænker, wow, de bliver fede at se på Europa næste år ud fra, hvad de har lige nu. Men der er jo ikke noget, galt i at komme frem til det. Og så er det interessant at se, jamen det er 17 afslutninger i hele kampen, 13 afslutninger i feltet plus buen. Den største af de afslutninger er på 0,13 expected goals. Det er 5 afslutninger, som er mellem 0,1 og 0,19 expected goals. Og resten, det vil sige, det er 12 afslutninger, er på under 0,12 er på under 0,1 expected goals. Så AGF lykkes jo også rigtig, rigtig godt med at begrænse antallet af, jo ikke bare store chancer, fordi dem kommer FCK ikke frem til, men også bare antallet af mellemstore chancer for FC København. De siger, jamen, I må godt komme nogenlunde tæt på, men så lukker de af i forhold til, at FC København kan komme frem til noget rigtig farligt. Så skal man bare lade være med at lukke et mål fra en afslutning fra 75 meter ind udefra.
Ja, det, han kommer til at være med i Table of Luck på den der Kasper Hansen.
Jeg forstår ikke, hvad der
sker. Jeg synes ikke engang, den brækker så meget.
Nej, det synes jeg ikke.
Altså, det ser spøjst ud.
Ja. Nå, nu er jeg færdig med at tale om den flotte kamp i Bakken.
Spøjst så det også lidt ud, at FC Midtjylland overlod en 1-0-føring på MCH Arena til Brøndby sejr. Det var nemlig blot fjerde gang på 7 år, at FC Midtjylland fører 1-0 på MCH Arena og taber en Superliga-kamp.
De har også gjort det mod Brøndby, hvor... skal du spørge mig om det? Fordi den kan jeg godt huske, den kamp. Anthony Jung med en flugter. Ja.
Og
en vis Kamil Vilcek til 2-2, tror jeg, sådan en hovedstød på overlægger. Mm-hmm. Ja. Kan ikke lige huske 2-1-mål, hvem der scorede det.
Szymanowski og Daniel Akker har også vendt sågar 0-2 til 2-3 på MCH Arena. For jeg skulle til at sige, at af de fire gange har Brøndby været de ugæstfri gæster tre af gangene. AGF 15. december 2019. Var det sidste hold?
1-3, nemlig. Det der var AGF, de der juletrøjer på, ikke også?
Julesvætteren.
Ja, lige præcis.
FC Midtjylland taber også to efterårskampe i træk for første gang siden december 2016. Ja, det er lang tid. Det er 5 år.
Ja.
5 år, man ikke tager 2 kampe i efteråret.
I træk. Ja, det
er
der, hvad jeg kan sige med OB, at det er 4 dage siden.
Der er bare hold, der hader efteråret.
Jeg griner, fordi det er meget bedre, end jeg græder lige nu. Ja.
To novemberkampe taber FCM også. Man spiller traditionelt 3 og 4 kampe i november. Trods alt to novemberkampe. Ingen gang i træk, men bare i det hele taget taber FCM for første gang i 10 år. November 2011, sidst man to gange står med 0 point i novemberkampe. Og hvorfor taber FC Midtjylland så 2-1? Det gør de, fordi de for det første ikke skaber noget selv, men også fordi Brøndbys defensiv står ufattelig godt igen. Mange reaktioner rundt omkring. Jan Wynn, kan jeg huske, skrev noget i stil med, at han sådan blev forundret over Sigurd Rosted, der enten er gal, eller også som i kampen mod Midtjylland, bare er genial og vinder alting. Andreas Maxø virker som en spiller, der bare har lagt sin transfer-saga bag sig og spiller bundsolid. Og så nytilkommende Henrik Hekheim, som Dam og Barbalola siger, at de har sådan Anthony Jungske, ja, vibes omkring, bare på den anden side. På pasningsprocent er han ikke oppe på Jung. Det er der ikke ret mange, der var.
Nej.
Superligaens pasningsminister sidste sæson. Især det her med progressive afleveringer frem i banen. Der var fem, altså der var sjovt nok fem spillere i top 5. De fire af dem var målmænd.
Top 5, så var fem spillere i top 5.
Top, hvad det hedder, 3.
Really?
I top 5 var der fire målmænd på 2., 3., 4. og 5. pladsen sidste sæson, som jo sjovt nok er det her med at spille en flad aflevering frem banen. Anthony Jungler nummer 1. Sådan 100 afleveringer foran nummer 2 blandt forsvarsspillere. Der er Hekheim ikke endnu, skulle jeg hilse at sige. Jeg prøvede at lave nogle stats på det, men han bonger ikke ud. Men selvfølgelig, hvis øjetesten siger, at han er solid og sikker på bolden, så er det jo bare skønt for Brøndby. I de første 7 kampe i sæsonen, det er til og med 2-0 mod Midtjylland, hvor man giver 3 store chancer væk og er rundspillet i første halvleg, der hedder Brøndbys store chancescore 12-8. I de sidste 9 kampe hedder den 7-3. 2 af de store chancer imod kommer mod Sønderjyske i den her Benny Hill-sekvens, hvor man kan høre Kasper Højgaards kommentering, der lyder i stil med "Oi, nej, hvad så? Hvad? Tag? Hvad? Nej, det er mål!"
Altså, ja, jeg kan godt høre det for mig.
Virkelig. Noget med en clearing, der rammer en eller anden i hovedet, og så Taibo på knæet.
Ja, forfærdeligt grimt.
Apropos træningsbaneøvelser, det er ikke sådan noget, Brøndby skal forberede sig ret meget på.
Nej.
Det var 2 af de store chancer, man gav væk ud af 3. Den sidste fremragende individuel aktion af Jonas Vind på Brøndby Stadion, hvor han selv skaber sin store chance. Med en perfekt sparkefinte, og så får så at passere... Er det Thomas Mikkelsen i målet egentlig?
Jeg tror det.
Det er godt klart, og det er både top 3, og så gav også sådan mesterskabskandidaturagtigt at tillade så få store chancer imod sig. Det der med store chancer den anden vej rundt, kan vi godt i tale sætte en smule, fordi jeg tror ikke, det er meningen, at Brøndby skal vinde DM-guld igen på rigtig stærkt defensiv. Man kan sige, Bo Henriksen siger det også, Brøndby har 2 chancer i kampen, scorer på 2. Det er selvfølgelig karikeret, men man er bare rigtig, rigtig skarpe til at udnytte sine chancer for tiden. Og så kan vi igen være party-spoiler her i programmet og tale om, er det holdbart over tid? Så længe man har Michael Ure, så kan det jo være.
Ja.
Jeg konstaterer i hvert fald, at Brøndby siden den her famøse 3-3-kamp, eller 3-3 mod Midtjylland, hvad angår store chancer, af de 7 store chancer, man har skabt, har man scoret på de 5. Det er godt klart. Relativt pæn udnyttelsesprocent, hvad angår store chancer i sæsonen for Brøndby. Nogle, der ikke skabte store chancer, det var FC Midtjylland. Og det var desværre heller ikke noget nyt, fordi FC Midtjylland hverken mod Brøndby eller mod AGF i det 2 nederlag har skabt en eneste stor chance. Og ifølge Bo Henriksen kunne man have spillet til juleaften uden at score. Den er som bekendt også kun en måned væk, så det er næsten ikke så lang tid at spille. Det kunne være, han kunne have sagt lige til påske.
Altså, de har jo Vejle her på mandag, så jeg tænker, at de skal i hvert fald nok få præsteret lidt der, tænker jeg.
Ja, jeg har overordnet svært ved at se, hvordan, medmindre man har voldsomme europæiske tømmermænd fra Braga-kampen, som jo så er på hjemmebane, så man har ikke jetlag eller andre ting, så ligner det med streg under ligner en af de kampe, hvor det godt kunne være ketchup-flaske-effekt fra FCM. Det der med afslutninger. Anders Dreyer er stadigvæk nummer 3 på listen over flest afslutninger i sæsonen. Han har efterhånden et godt stykke tid huseret i det russiske med både mål og fornemt spil. Ikke med russiske gloser som Oliver Abildgaard.
Det er stærkt. Jeg er helt vild med, hvordan vi, altså hele den danske Twitter-forsamling er bare så imponeret over Oliver Abildgaard, at han taler russisk i det interview, men vi ved jo egentlig ikke rigtigt, om han taler russisk særlig godt. Altså, vi ved ikke, om han står og fuldstændig brøvler, og altså, så kan man sige, altså, fedt, at han forsøger, men det var sådan, nej, hvor er det bare flot, han taler russisk. Det jo...
Der er ikke nogen, der har meldt ham ned endnu.
Nej, nej.
Så vi antager, at han godt kan.
Ja. Så der er fedt, at han forsøger.
Lige præcis. Der er sådan Tom van Wertske vibrationer, da han begyndte at tale dansk ud af det blå, og det var sådan, hvor fanden kom det fra. Han havde dansk kæreste, var det noget med... fra Tom van Wert's danske kæreste til det der med afslutninger. Anders Dreyer er stadigvæk 3'er på listen. Evander er topscorer med 30 afslutninger. 5 mod Brøndby. De 4 af dem uden for boksen. Igen, igen, igen. Desto mere imponerende er det faktisk, at Evander har haft 22 afslutninger uden for feltet. Han har ramt mål på halvdelen. 11 og 22. Han har så bare kun scoret på 1. Og det var da Lukas Lund besluttede sig for at save sine hænder af, og ikke tage en bold, der sad lige over hovedet på ham i sæsonens, vist nok, første udekamp mod Viborg FF. Så lad være med det.
Ja, det var runden efter, de havde spillet mod OB. Så det ville være...
Ja, det har været runde 4. Lad være med at skyde mig udefra. Få nu nogle folk i boksen. Evander har scoret 3 af sine 5 mål i boksen i sæsonen. 2 på straffe, bevares. Eller undskyld, enkelt på straffe. Og så... Han har i hvert fald scoret på 3 ud af 5 i boksen. Så får ham derind. Junior Bonomaro klar igen. Det skal de vist være rigtig glade for. Og så faktisk ikke mere på den her kamp, som bød på masser af Michael Ures scoring. Fremragende indlæg er fint, men med databriller var den bare ikke så spændende.
Vi skal runde af, Benjamin.
Vi skal runde af, men vi skal også lige have en quiz.
Yeah.
En lille quiz. En bette quiz. Fordi Rooney Bardghji blev... yngste udlænding i Superliga-historien. Også den, uanset nationalitet, yngste startdebutant. Med 16 år og 6 dage. Andreas Schellerup fra Nordsjælland satte det, vi kan kalde udenlandsk ungdomsrekord tidligere i år, ved at blive den yngste udlænding med 16 år og 248 dage. Før det skal vi altså et godt stykke tid tilbage for at finde Winston Reid.
Ja.
Som yngste udlænding med 17 år og 147 dage, da han startede inde i FC Midtjylland Sønderjyske 27.11.2005. Og det er jo altid sjovt, når årene 2004-2007 kommer op. Fordi der sad vi to og svedte i trods alt relativt gamle lokaler på Fuglsangvej.
Ja, men du får det også, du får det også til at lyde som om, at vi var vildt aktive. Det ved jeg ikke rigtig, om vi var.
Jeg tror bare, vi var nervøse for at tænke sådan, hvordan fanden skal vi overkomme det her, når vi laver så lidt. Vi skal gætte spillere fra 2005, den 27. november.
Og nu siger du vi. Altså skal jeg, så er du med til det, eller er det
kun mig? Jeg har den.
Fordi du har, jeg tænker også...
jeg har den. Men
det
var
måske nemt for dig.
Du eksaminerede mig i nogle sjove spillere fra en tidligere holdopstilling, med noget med noget 90'er vibrationer næstet, og nogle sjove navne. Advokaten Frank Hovgaard.
Ja, lige præcis.
Nu kan du få lov til at gætte lidt på 22 danskere, der startede den her kamp, og så Winston Reid. Og så, du har aldrig gættet ham før, så jeg siger bare Ola Tittmann fra Midtjylland.
Altså jeg skal lige være med, at du siger 22 danskere og Winston Reid.
Der står repræsenteret som New Zealander, må jeg bare sige.
Ja. Og du siger Ola Tittmann som svensker.
Ja.
Det giver 24 spillere, undskyld, så der er 24, der starter ind i kampen.
Ja, begge hold betaber dem 0-3 på baggrund af at stille med 12 spillere.
Så det du mener, det er 20 danskere, en svensker, Ola Tittmann og så Winston Reid.
Ja.
Okay, det er jo meget godt lige at få styr på...
Bare så du ikke skal gætte to spillere for meget. Vi kan sagtens tage nogle indskifter. Svende Poulsen og Martin Jungblod for FC Midtjylland. Poulsen. Rasmus Johansen og Henrik Jørgensen for Sønderjyske. Kom ind.
Rasmus Johansen.
Cheftræner.
Til OB'er.
For de to. Ja, måske.
Ja, Rasmus Johansen.
Cheftræner Tryllerik og Morten Brun.
Tryllerik.
Stakkels Morten Brun. Jeg tror ikke, han sådan selv husker kapitlet.
Nej, jeg tror ikke,
Keeper for Sønderjyske har en sang, der blandt fans slutter på Du er mega nice. Som i det skal rime. Fornavn, efternavn, fornavn, efternavn, du er mega nice.
Og det rimer. Ej, det var det åndssvagt, det her. Hvor han er dansker. Det ved jeg da ikke.
Fortid Brøndshøj.
Kim Dreis.
Overhørt på Tingbjerg Idrætspark. Kim Dreis. Kim Dreis. Du er mega nice.
Ja, men... Ja. Ja, det er simpelthen så fedt med de sange.
Gode gamle Tingbjerg IP.
Vi har en over Peter Utekar. Med han har en bror, der hedder John. Det er Peter Utaka. Jamen, det er simpelthen så højt niveau.
Og så er der sådan med sådan, hans højre fod, det er ja, en gør. Ja, ja, meget ja, flot.
Han står selv sin snørbånd og sådan noget, ja.
Så har vi træner sportschef Lotion. Jeg tæller 1, 2, 3, 4. Enten træner, cheftræner eller sportsdirektør i Superligaen 1. division. En af dem er aktuelt træner i 1. division. For en tidligere Superliga-klub.
Ja, dem er der jo mange af.
Ja. Superliga-fortid som aktiv spiller, kun i Sønderjyske.
Nej, hvad er ringen til det her?
Kælenavn Mardo.
Det hjælper mig overhovedet ikke. Må jeg lige starte med at lige nævne Peter Sand? Er han ikke med?
Flot.
Tak. Mm-hmm. Altså, Farlig Frank er vel også med?
Nej.
Nej, jeg har lige brug for en succesoplevelse.
Ja. Tidligere cheftræner FC Vestjylland er med.
Michael Hansen?
Ja. Mm. Winston Reid spiller med en nuværende assistenttræner i Superligaen.
Jeg tænker på Christian Bak-Bak.
Ja.
Om han er med, ja.
Mm-hmm. Og den sidste fra, det er sportschefen. Og så en nuværende assistenttræner også, der er faktisk assistenttræner Derby. Christian Bak-Bak er den ene. En nuværende assistenttræner Superligaen spiller for Sønderjyske.
En nuværende assistenttræner Henrik Hansen?
Ja.
Ja. Mm. Så. Min Henrik Hansen.
Første divisionstræneren, jeg leder efter, er Martin Thomsen, der er cheftræner i Hobro.
Aha, okay. Ja, ja. Men jeg har sgu ikke fuldt nok med i Hobro.
Nej.
Nej. Så ved man det.
Ex-sportschef med 4 forskellige Superliga-klubber leder jeg efter for Sønderjyske.
Ex-sportschef.
Angriber i sin aktive tid. Undervældende 6 mål i 107 Superliga-kampe som angriber. Jeg erindrer altså også, at han spillede forsvarsspiller. Han har et kælenavn som sådan... Altså ligesom Mathias Sanka Jørgensen, så leder jeg også efter kælenavn, efternavn.
Ej, hvor er jeg dårlig til det her. Men det ved jeg da ikke.
Kan det være sportschef i Næstved? Kæmpe farse. Noget med ikke at have styr på nogle kontrakter eller sådan noget. Sønderjyske OB Nordsjælland er her følge.
OB?
28 kampe for OB i 2003-4.
Okay.
2 mål, 2 oplæg.
Men nu tænker jeg jo på forsvarsspillere / angriber for OB. I 3-4.
Jeg er overbevist om, at du primært skal tænke forsvarsspillere her. Når jeg ser angriber, refererer jeg til Superstats. Som okay. Beskriver ham som angriber. Jeg husker ham som forsvarsspiller.
Forsvarsspiller OB, der har været i Sønderjyske. Hvorfor er jeg så dårlig til det her? Hvem er det?
Jakob Gakse.
Gud, Jakob Gakse.
Jakob Gakse.
Ja, angriber han skulle ikke spille ved OB. Nå ja, ja Gakse, ja, han var fandme god i den der 3-4 sæson med himme.
Thomas Rade, Dennis Danry. Vil jeg have lidt svært, hvis den at komme med ledetrådet til.
Jeg tror, vi skal over i Midtjylland, før jeg skal kunne sige et eller andet godt. Jeg skal jo snart afsted også.
Altså, vi har jo en midtbane med en spiller, der starter i BK Frem og slutter i Randers FC.
Mikkel Thyssen?
Ja.
Ja.
12 mål, 11 oplæg i sine sidste 2 sæsoner i FCM.
Jamen, han var sindssygt god. Og ja, det er lidt ærgerligt. Det er aldrig ærgerligt.
Ja, jeg tror egentlig, det var det. Altså, andre spændende navne. Rasmus Daugaard. Dennis Sørensen.
Dennis Sørensen.
Ja. Ja. Bak. Altså ikke Bak. Men Silkeborg, Esbjerg, FC Midtjylland. Fik han? Nej, han fik ikke en landskamp. Han var sådan en rigtig...
Allan Bak?
Han var sådan en rigtig... Eller var han kendt?
Hvilken Bak er det?
Altså, det er en, jeg har ham som Bak, men det kan også være, han var kendt.
Nå, okay, jeg troede, at det er efternavnet Bak. Jeg troede, ja, fint nok. Okay, godt nok.
7 sæsoner i Midtjylland, 1 i Esbjerg, 4 i Silkeborg. Årgang 1980.
Wow.
26 mål, 24 oplæg.
Det er ikke lige en Jessen, vel?
Nej. Det er Jesper Mikkelsen.
Jesper Mikkelsen?
Også en rigtig fodboldkort.
Ja,
Faxe Kondi-ligakort.
Total Faxe Kondi-ligakort.
Og så har de en Nikolaj Jørgensen, som jeg overhovedet ikke kan huske. Altså, det er ikke ham, der spiller i Kashim Pazar.
Det tror jeg heller ikke, det er, nej.
Nej. Det var det. Jeg er glad for, at vi fik nævnt Kim Drejs.
Ja, det synes jeg også var det fede øjeblik i den her quiz. Ja.
Peter Nymand spillede også for Sønderjyske.
Oh, en
ung
god
Peter
gang.
Nymand,
ja, god
må jeg sige. Tørnet ud for Sønderjyske. Og således vil jeg faktisk sige... at vi, og vi siger ikke decideret tak for i år, men der kommer...
Skal vi ikke sige det, som det er?
Du må sige det, som
ja,
det er.
Jeg skal på endnu en druktur med min familie, og det betyder, at vi optager ikke efter vores sidste spillerunde.
Vi optager ikke direkte?
Nej, det gør vi ikke. Men vi optager heller ikke sådan en, hvor vi ser tilbage på den her runde.
Nej.
Det vi tænker at gøre, det er, at vi i midten af december, familie, når muligheden lige byder sig, at så laver vi en afrunding på efterårssæsonen. Og jeg har sådan tænkt, at vi skal lave sådan en kåring, og vi skal have flot habit på, og med nytårsdrinks og alt muligt spændende. I hvert fald sådan en lille afrunding på efterårssæsonen. Hvad har vi lært, og hvor har vi egentlig taget fejl? Og hvad kan vi forvente af forsæsonen? Og så går vi og fifler lidt med nogle idéer til nogle små projekter, der kommer her i vinterpausen, sådan så at folk ikke glemmer, at vi findes, og måske at det kan sgu være, at folk egentlig går rundt og savner at høre lidt om Superligaen. Så det kan være, at der kommer noget i sådan januar-februar.
Med andre ord, holder Mediano Data kulden og Superliga-abstinenserne for døren indtil videre, nøjes vi med at sige tak for nu. Og så en faktisk lynhurtig opfordring til, at hvis man står og mangler julegaveønsker, det kan være, du gør det, Jeppe. Som altid tænker jeg, at din kønne bedre halvdel har fortjent en noget ordentligt, så du kan overveje at give hende Kenneth Hansens nye bog, Den Unikke Klub med One Club Players. Det går også, at du skal give.
Nå, jeg tror du sagde Ken Hansen, og så tænker jeg, er det et eller andet med PowerPoint-præsentation? Ja. Fordi, ja.
Få hende til at lave PowerPoint-præsentationer, i stedet for at skælde
dig
ud.
Ja, ja, lige præcis.
Køb Kenneth Hansens nye bog, Den Unikke Klub. Vi får ikke penge for at sige det her. Vi gør det bare, fordi Kenneth er en skidegod fyr, og han har brugt rigtig mange ressourcer på at skrive den her fremragende bog, der kommer på byens forlag inden alt for længe. Vi er Mediano Data. Vi lyttes ved.
Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Leandertal og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.